Подкасти «Свободи» «Под Лукашенком». Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
1995 год быў адметны імкненнем Александра Лукашэнкі як мага цясней прывязаць Беларусь да Расіі. Паводле афіцыйных дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі, на рэферэндуме, які Лукашэнка правёў у траўні 95-га, 83% удзельнікаў выказаліся за эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі. Адразу пасля абвяшчэння вынікаў рэферэндуму Дзяржаўная дума Расіі, дзе больш складалі камуністы і жырыноўцы, прыняла заяву, у якой гаварылася, цытую: «З натхненнем успрынялі вынікі прамога народнага волевыяўлення 14 траўня 1995 году, якое пацвердзіла няўхільнае імкненне беларускага народа да яднання з Расіяй. Выказаная пазіцыя беларускага народа па пытаннях пра стасункі з Расіяй аб статусе рускай мовы і аб дзяржаўнай сімволіцы стала пераканаўчым сведчаннем глыбокага разумення карэнных інтарэсаў двух нашых брацкіх народаў». Канец цытавання. Незразумела было, чым жо так пагоні і чырвона-белы сцяг дакучалі расейцам. Беларускі народны фронт, які ў той час быў вядучы апазіцыйнай сілай, заявіў, што не прызнае вынікі гэтага рэферэндуму легітымнымі, але для Лукашэнкі гэта ўжо не мела ніякага істотнага значэння. Фармальна ён атрымаў права праводзіць палітыку інтэграцыі, а фактычна палітычнага, эканамічнага ды вайсковага аб'яднання Беларусі і Расіі. Але за 3 гады незалежнасці ўжо былі створаныя ўсе патрэбныя дзяржаўныя інстытуцыі, уключна з войскам і ўласнай грашовай сістэмай. Вярховны савет 12-га склікання прыняў хай і не ідэальнае, але адрознае ад Расіі заканадаўства практычна ва ўсіх галінах, у тым ліку і ў галіне мытнай палітыкі, знешнеэканамічных сувязяў, і развярнуць гэта адразу на 180 градусаў у бок Масквы было няпростай задачай. Але, як казалі, няма такіх крэпасцяў, якія не маглі б узяць бальшавікі. Яшчэ ў жніўні 94-га, адразу пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, была падрыхтаваная дамова з Расіяй, якая ставіла Беларусь у яшчэ большую эканамічную залежнасць ад Масквы. Адначасна імкліва пагаршаліся адносіны з Захадам. Разбуралася ўсё тое, што з такой цяжкасцю здабывалася ў 91-м, 92-м і ў 93-м годах. Але самая імклівая здача пазіцыі пад Масквы адбывалася ў вайсковай сферы. У пачатку 95-га Лукашэнка працягнуў арэнду Расіі вайсковых аб'ектаў у Вілейцы і ў Ганцавічах. Масква актывізавала ўцягванне Беларусі ў арбіту сваіх вайсковых інтарэсаў, скарыстоўваючы сістэму калектыўнай бяспекі СНД, да якой Беларусь далучылася яшчэ пры Кебічу-Жушкевічу ў 93-м годзе, нягледзячы на супраціў парламенцкай апазіцыі Беларускага народнага фронту. Лукашэнка актыўна падтрымліваў інтэграцыю вайсковай сферы, хаця гэта і супярэчыла канстытуцыйнаму палажэнню пра нейтралітэт краіны. Вось што перадаваў на хвалях свабоды ў кастрычніку 95-га Алесь Ліпай.
Стрымліваючы свае патрыятычныя пачуцці, трэба прызнаць, што сапраўды апошнія знешнепалітычныя захады і заявы беларускага кіраўніцтва прынеслі вялікую шкоду іміджу краіны на міжнароднай арэне. Прыгадаем хаця б беспадстаўныя абвінавачванні ў адрас польскай салідарнасці і ЗША ў датычнасці да арганізацыі страйку на менскім метрапалітэне. Ці нядаўнюю паездку Владзіміра Замяталіна ў якасці адмысловага пасланніка беларускага прэзідэнта ў Ірак, краіну, якая з-за пануючага ў ёй рэжыму апынулася ў міжнароднай ізаляцыі. Асобная старонка гісторыі хваробы маладой беларускай знешняй палітыкі, супрацоўніцтва з міжнароднымі ваеннымі арганізацыямі ды выканання абавязкаў па скарачэнні ўзбраенняў. Памятныя яшчэ жарскасці вакол уцягвання Беларусі ў дагавор аб калектыўнай бяспецы краін садружнасці. У рэшце рэшт тое было зроблена. Іншая справа, што і гэтае дзіця СНД аказалася мёртванароджаным. З прыходам на пасаду прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі актуальнасць набыла тэма выканання Беларусю міжнародных дамоўленасцяў. Нягледзячы на дэкларацыі кіраўніцтва рэспублікі, міжнародная супольнасць зараз не вельмі нам давярае. Тая ж The Washington Times, нібы адказваючы на запэўніванні высокапастаўленых беларускіх ваенных аб тым, што напрыканцы 1996 году з тэрыторыі рэспублікі будуць вывезены апошнія ядерныя ўзбраенні, гаворыць аб падазрэнню ў захаванні ад міжнароднага нагляду нейкай колькасці ракет СС-25. Адной з падстаў такога недаверу з'явілася раптоўнае прыпыненне год таму выканання Беларусі сваіх абавязкаў паводле дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Зараз, праўда, знішчэнне бронетэхнікі і ваенных самалётаў адноўлена, але тут на сцэну зноў выступае расійскі фактар.
У чым жа выявіўся гэты расійскі фактар, пра які прыгадаваў Алесь Ліпай? У кастрычніку 95-го падчас сустрэчы з памочнікам генсека НАТО Герхардам фон Мольтке прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір заявіў, што далейшы ўдзел Беларусі у натаўскай праграме «Партнерства дзеля міру» магчымы толькі пры ўмове ўзгаднення пазіцыі пры непасрэдным удзеле Расійскай Федэрацыі. Пра гэта на хвалях свабоды распавядаў Алег Груздзіловіч.
Пасля таго, як у пачатку вясны прэзідэнт Лукашэнка ў Брусэлі паставіў свой подпіс пад праграмай «Партнерства дзеля міру», супрацоўніцтва Беларусі і НАТО так і не набыло рысы трывалага працэсу. Таму візіт палітычнага памочніка генеральнага сакратара НАТО ў Менск і не мог стаць істотнай з'явай у знешнепалітычным жыцці Беларусі. Было бачна, што абодва бакі к гэтаму візіту паставіліся як шараговаму мерапрыемству ў дзелавых календарах. Беларускі прэзідэнт падкрэслена не захацеў прымаць пасланца з Брусэля і даручыў гэтую справу прэм'еру Чыгіру. Той правёў мерапрыемства хутка і сціпла, так што яно нават не набыло вялікай прэсы, бо на прэс-канферэнцыю з Мольтке не былі запрашаны корэспандэнты свабодных выданняў. Са свайго боку Генрых фон Мольтке і не меў надзей на цёплы прыём. Ён падкрэсліў, што яго візіт – гэта разведка, спроба, цытую, высветліць пазіцыі Беларусі адносна магчымасці пашырэння блока НАТО і супрацоўніцтва ў памерах вядомай праграмы аб партнёрстве. І што ж высветліў у Менску спадар фон Мольтке? Трэба заўважыць, што ў святле вераснёўскіх падзей у Боснії адмоўных заяў Расіі ў бок НАТО і падтрымцу, якую выказваў неаднаразова вайсковай палітыкі Расіі Лукашэнка, на ніякія змены ў яго курсе разлічваць не даводзілася. Але потым, як мы ведаем, беларускі прэзідэнт беспаспяхова з'ездзіў у Сочы да Ельцына, раптам аднавіў знішчэнне танкаў, сустрэўся з амерыканскімі бізнесменамі. Карацей кажучы, у натаўскіх кіраўнікоў, магчыма, з'явіліся нейкія сумненні наконт цалкам праўсходняй арыентацыі беларускага прэзідэнта. І каб гэтыя сумненні праверыць, і быў накіраваны ў Менск фон Мольтке. Зараз можна казаць, што яго спастігла расчараванне. Падчас размовы з беларускім прэм'ерам Міхаіл Чыгір неаднаразова заявіў, што Беларусь супраць плану пашырэння НАТО на ўсход, а адносна супрацоўніцтва ў рамках праграмы «Партнёрства дзеля міру» была абвешчана такая вельмі складаная формула, цытую Чыгіра. Нашае з НАТО супрацоўніцтва магчыма толькі з умовай узгаднення пазіцыяў пры непасрэдным удзеле расійскага боку. Фармальна гэтыя словы можна перакласці нават так. Без удзелу прадстаўнікоў расійскага ўраду мы не бяромся нават размаўляць з вамі аб нейкім партнёрстве. Дыпламатычная мова, вядома ж, не такая катэгарычная, і ўсё ж зразумела, што пасля гэтай заявы натаўскае кіраўніцтва ўжо не мае аніякіх сумненняў адносна пэўнай залежнасці Менска ад Масквы ў вайскова-палітычных пытаннях. Таму наўрад ці след чакаць, што партнёрства паміж НАТО і Беларусю неяк актывізуецца. Беларускае кіраўніцтва канчаткова прышчапіла сябе да расійскай вайсковай машыны – і ўспрымаць яго як самастойную частку ў Брусэлі ўжо, відаць, не будуць.
Такім чынам, прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір фактычна канстатаваў разварот краіны ад Еўропы ў бок Масквы. Як гэта не падацца дзіўным, але беларускія генералы ў кастрычніку 95-га былі настроены менш прамаскоўскі, чым прэм'ер-міністр Чыгір. Вось што паведамляў Алесь Ліпай.
Нашы высокапастаўленыя ваенныя, у адрозненні ад прэм'ера, адназначна заявілі, што кіраўніцтва рэспублікі лічыць неабходным развіваць супрацоўніцтва з НАТО ў рамках праграмы партнёрства дзеля міру. Аднак гэта толькі дэкларацыі.
А Лукашэнка ў тыя дні знаходзіўся ў Нью-Йорку, і беларуская дыяспара наладзіла пікет. Рэпартаж рабіў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Блізу 200 асобаў, якія занялі адведзеную прастору на 47-й вуліцы Нью-Йорку, трымалі ў руках бела-чырвона-белыя сцягі і плакаты, на якіх было напісана: «Лукашэнка – калега Фіделя Кастра і Саддама Хусейна. Не царызму ў Еўропе». «Серб і молат» значыць «Лукашэнка», «Лукашэнка» значыць «свастыка». Многія трымалі ў руках перакрэсленыя партрэты прэзідэнта Беларусі. А на адным з плакатаў Александр Рыгоравіч у выглядзі кіраванай рукой Москвы марыянеткі у чырвона-зялёнай кашульцы мерыўся пацэліць з лука ў балён з амерыканскімі спартоўцамі. Раз-пораз перад дэманстрантамі паўставала постаць таго ці іншага прамоўцы. Іхныя выступы я папрасіў падсумаваць ведамага беларускага дзеяча на эміграцыі доктара Вітаўта Кіпеля.
Основная мета нашей сборки выказать три такие моменты. Первое, мы протестуем супраць Лукашенко и ягонай команды, ягонага ураду у политике, яку ён проводить по знищению белорусской державности. Мы протестуем супраць ягонага завихання перед Москвой. Мы протестуем супраць ягоных выказываннях супраць беларускай мовы. Мы протестуем так само супраць ягонага погляду на Беларусь. Ён яе ненавидзіць. Это перше. Другое. Мы апелюем до беларускага народу, что процесс демократичный у іхных руках. Калі помыліліся раз, калі помыліліся два, выбираючи человека ворожага до белорусской нации, яны могуць гэта поправить. Мы, як беларусы вольно все, апелюем до народу, калі ласка, будьте разумными у наступных выборах. И третье, мы заявляем, что наша политическая деятельность начинается. Но мы бачим, что гэты урад не демократичный, диктатура начинается, диктатор Лукашенко становится на пьедестал. Таким парадком мы не можем сходиться с этим усім, и тому мы будем вести политическую деятельность так, как она велася у часы перед обещанием белорусской незалежности.
Падчас згаданай дэманстрацыі кааліцыя ў абарону дэмакратыі правоў чалавека ў Беларусі прыняла адмысловую заяву, якую падпісалі Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі, Беларускі інстытут навукі і мастацтваў, арганізацыі ветэранаў, моладзі ды іншыя. Рэспубліка Беларусь пад кіраўніцтвам прэзідэнта Лукашэнкі, чытаем у заяве, паступова апускаецца ў прорву беднаты і прыгнёту. Прэзідэнт Лукашэнка і ягоная каманда парушаюць канстытуцыю краіны, ігнаруюць заканадаўчы орган, адкідаюць рашэнні канстытуцыйнага суду і топчуць дэмакратычныя свабоды і правы чалавека. У заяве ў прыватнасці адзначаецца збіццё дэпутатаў Верхоўнага Савету, пазбаўленне пасадаў шэрагу рэдактараў і забарону на друк апазіцыйных газетаў і тэлевізійных праграмаў, забарону свабодных прафсаюзаў, збіццё амерыканскіх паветраных шароў, антырынкавы накірунак палітыкі і гэтак далей. Заява заканчваецца словамі: «Мы хочам нагадаць кожнаму, што Беларусь ляжыць паміж Москвой і Берлінам, паміж усходняй і заходняй Еўропай, і развіццё падзеяў у Беларусі павінна быць прадметам заклапочанасці сусветнай грамадскасці, калі яна хоча пазбегнуць канфрантацыі паміж усходам і захадам».
Такім чынам, адзін з лідараў беларускай дыяспары абвясціў пра аднаўленне палітычнай дзейнасці дыяспары. І наперадзе была актывізацыя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі як прадстаўніка ідэалаў акту 25 сакавіка. А яшчэ праз некалькі месяцаў, увесну 96-га, супраць аб'яднання Беларусі і Расіі выступілі ўжо не дзясяткі беларусаў жыхароў Нью-Йорку, а выйшлі на вуліцы Менску дзясяткі тысячаў беларусаў.